คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่ารอบสองวาสนามาไม่ถึงวันนี้19กรกฎาคมมีเรื่องให้ลุ้น2เรื่องเรื่องแรกลุ้นการโหวตเลือกพิธาเป็นนายกรอบ2ลุ้นที่2ลุ้นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องคดีพิธาหุ้นสื่อไว้วินิจฉัยหรือไม่แต่สำหรับผมมีลุ้นเดียวคือลุ้นเรื่องหุ้นสื่อส่วนเรื่องโหวตพิธารอบ2ไม่ลุ้นเพราะผมมองว่ายัตตินี้ตกไปแล้วตั้งแต่ประชุมครั้งแรกเมื่อ13กรกฎาคมที่พิธาไม่จะรับความเห็นชอบด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภาคือ376เสียงก็ต้องดูว่าท่านประธานวันนอจะเอายังไงเพราะตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อ41กำหนดว่ายัตติใดซึ่งตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันแต่รัฐธรรมนูญฉบับส้มบอกว่าการโหวตเลือกนายกไม่เป็นยัตติเพราะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา159วรรค1ทั้งไม่ได้กำหนดว่าจะต้องโหวตกี่รอบฉะนั้นจะโหวตสักร้อยรอบพันรอบก็ได้แต่เท่าที่ผมดูตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับการประชุมรัฐสภา2563ประกอบความคิดเห็นนักกฎหมายบางท่านผมมีมุมมองว่าภายใน5ปีแรกนี้การโหวตเลือกนายกจะดูตามรัฐธรรมนูญเฉพาะมาตรา159ไม่ได้ต้องดูมาตรา272และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาควบคู่ไปด้วยมาตรา272บอกว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามมาตรา159เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา159วรรคหนึ่งให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159วรรค3ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่งหากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ไม่ว่าด้วยเหตุใดและสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้แจ้งไว้ตามมาตรา88ในกรณีเช่นนั้นให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลันและกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไปโดยจะเสนอชื่อผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88หรือไม่ก็ได้ก็จะเห็นว่าการโหวตนายกต้องยึดรัฐธรรมนูญมาตรา159และมาตรา272ประกอบกันแต่ฝ่ายรัฐธรรมนูญส้มตีขลุ่มเฉพาะมาตรา159แล้วโมเมว่าโหวตนายกไม่เป็นยัตติเพราะทำตามรัฐธรรมนูญใช่ทำตามรัฐธรรมนูญแต่วรรค2ของมาตรา159บอกว่าการเสนอชื่อตามวรรค1ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดการต้องมีสมาชิกรัฐสภารับรองในการเสนอชื่อนั่นแหละที่เรียกยัตติถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นยัตติ ประธานรัฐสภาหรือสมาชิกรัฐสภาจะหยิบยกชื่อผู้นั้นๆขึ้นมาโหวตเองได้อย่างไรในกรณีนี้ประธานรัฐสภาเป็นเพียงผู้เสนอเรื่องตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นไม่ใช่ผู้เสนอชื่อขึ้นมาให้โหวตการเสนอชื่อต้องสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นเป็นผู้เสนอถามว่าแล้วเอาตรงไหนมาบอกว่าเป็นยัตติก็ตรงการเสนอชื่อที่ต้องมีสมาชิกรับรองตามมาตรา159วรรค2นั่นแหละการที่ต้องมีผู้รับรองการเสนอนั่นละคือยัตติและยัตตินั้นมันก็ตกไปแล้วเมื่อ13กรกฎาคมซึ่งตามข้อบังคับห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันฉะนั้นในความเห็นผมวันนี้19กรกฎาคมจะเสนอชื่อพิธาให้สมาชิกรัฐสภาโหวตอีกไม่ได้เมื่อไม่ได้จะทำยังไงในขั้นตอนต่อไปก็ต้องเดินตามมาตรา272และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหมวด9ว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีข้อ138และ139ข้อ138ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272วรรค1ของรัฐธรรมนูญไม่ว่าด้วยเหตุใดและสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอญัตติต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ของรัฐธรรมนูญให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องด่วนในการพิจารณาญัตติตามวรรคหนึ่งให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับญัตติดังกล่าวโดยการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำเป็นการเปิดเผยและมติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาข้อ139ในกรณีที่รัฐสภามีมติยกเว้นตามข้อ138ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272วรรค2ของรัฐธรรมนูญต่อที่ประชุมรัฐสภาโดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้และให้นำความในข้อ136และข้อ137มาบังคับใช้โดยอนุโลมถอดความตามประสาชาวบ้านก็คือโหวตพิธาเป็นนายกมันตกไปแล้วตั้งแต่13กรกฎาคมจะเอามาโหวตซ้ำอีกไม่ได้ชาปนกิจแล้วก็ได้ขั้นตอนที่ทำได้ต่อจากนั้นก็ตามวรรค2ของมาตรา272และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ138ถึง139คือให้สมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่า375คนเข้าชื่อเสนอญัตติต่อประธานรัฐสภาให้ยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อว่าที่นายกของแต่ละพรรคได้ประธานรัฐสภารับเรื่องปุ๊บต้องประชุมรัฐสภาปั๊บแต่ถ้าที่ประชุมเห็นชอบด้วยเสียงไม่น้อยกว่า500ในจำนวน750ของทั้งสองสภาทีนี้แหละจะเอาคนนอกมาเสนอโหวตเป็นนายกก็ได้หรือจะเอาจากบัญชีรายชื่อนายกของพรรคก็ได้ภายใต้กฎเกณฑ์มาตรา272วรรคแรกคือคนนั้นต้องได้เสียงสนับสนุนตั้งแต่376เสียงขึ้นไปจึงจะได้เป็นนายกตามเจตนารมณ์ผู้ร่างรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นเช่นนี้ไม่มีใครฟันเฟือนเขียนรัฐธรรมนูญชื่อเดียวคนเดิมให้โหวตกันไปจนกว่าจะตายจากรอกถึงจะเลิกเช้านี้ก็คงถกกันหลายยกกว่าจะได้ข้อสรุปว่าจะเป่าตูดพิธาให้เป็นนายกกันต่อไป หรือต้องเดินตามมาตรา272วรรค2เปิดกว้างในทางตันเอาคนนอกหรือคนในรายอื่นๆเสนอให้โหวตก็ได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญนายกคนที่30ก็เช่นกันแค่14ล้านเลือกอย่าทำสะเอือกกับคนอีก50กว่าล้านที่ไม่เลือกวงเล็บมึงคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ